Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su Nenad Branković i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za utorak, 19. mart. Ne prihvatamo predloge o dinaru koji su u suprotnosti sa uredbom Centralne banke Kosova, kaže Kurti za Radio Slobodna Evropa. Uz galamu i koškanje nastavljena sednica Narodne skupštine. Radnici fabrike lekova Galenika u štrajku. Američki državni sekretar Antony Blinken nada se da će postići prekid vatre u Gazi. U Srbiji sutra pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura do 16 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti zbog čega štrajkuju radnici Galenike. Zoran Pantelić, poverenik sindikata Nezavisnost.
Štrajk isključivo ima jedan štrajkački zahtjev, a to je povećanje zarada.
Čućete i da je grad Kragujevac ove godine na ime izgubljenih sudskih sporova i penala isplatio 3,4 miliona evra. Nikola Nešić iz odborničke grupe Nova snaga Kragujevca.
Predlozi rešenja, poput besplatnih udžbenika, problema apoteka, sve bi se rešilo to kad ne bismo plaćali, na primjer, ove penale. Evo ja pitam, ko je odgovoran za 3,4 miliona koje trebamo da platim?
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sve probleme koje građani Srbije mogu imati u vezi sa regulativom Centralne banke Kosova, koja zabranjuje korišćenje srpskog dinara, vlada Kosova će brzo rešiti, kaže premijer Kosova Albin Kurti u intervju za Radio Slobodna Evropa. Nije pitanje da li imate dinar ili nemate, već da li Centralna banka treba da bude nezavisna institucija ili ne. Smatram da treba i to je naša ustavna i zakonska obaveza. Dinar na Kosovu nije zabranjen, ali ustav u članu 11 kaže da može biti samo jedna valuta kao sredstvo plaćanja i to mora biti evro, rekao je Kurti. Na pitanje da pojasni jučerašnju izjavu predsednice Kosova Vljose Osmani, koja je rekla da postoji saglasnost za deo američkog predloga o Sjedinjenih država za rešenje krize izazvane zabranom korišćenja dinara, Kurti je rekao da su uvek postojale različite opcije za to pitanje. Ne verujem da o njima sada treba razgovarati jer se šteti pregovaračka pozicija Kosova ako se otkrije prevremena. Ono što mogu da kažem je da vlada radi najbolje što je moguće sa maksimalnom posvećenošću i naravno to imamo kao podršku za novu regulativu Centralne banke Kosova. Nema nikakvih kazni za Srbe, dakle nova uredba nije kazna, već je sledeći veoma ozbiljan pokušaj formalizacije i legalizacije finansijskih transakcija, rekao je Kurti u intervju koji možete pročitati na našem sajtu slobodnaevropa.org. A o dinaru se danas razgovara i u Briselu, gde se održava novi susret u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova na nivou glavnih pregovarača. Posle odvojenih sastanaka delegacija Prištine i Beograda sa specijalnim predstavnikom Evropske unije Miroslavom Lajčakom, počeo je trojni sastanak glavnih pregovarača Petra Petkovića i Besnika Bislimija uz posredovanje Evropske unije. Na dnevnom redu današnje runde dijaloga trebalo bi da bude i primena dogovora o putu ka normalizaciji odnosa koji su lideri Kosova i Srbije postigli prošle godine u Ohridu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I na današnjem nastavku konstitutivne sednice Narodne skupštine Srbije uvrede, nadvikivanja, ali i koškanja. Iako je jedina tačka dnevnog reda izbor predsednika parlamenta, u dosadašnjem toku sednice više se razgovaralo o krađi izbora, izdajnicima i patriotama. Deo opozicionih poslanika optužio je Srpsku naprednu stranku da prijavljuje birače iz drugih gradova u Beograd kako bi glasali na ponovljenim izborima. Poslanici opozicije iz koalicije Srbija protiv nasilja lupali su u stolove i zviždali pištaljkama tokom obraćanja šefa poslaničke grupe naprednjaka Milenka Jovanova, koji je juče optužio opoziciju da su neonacisti.
Ne možete vi da zabranite bilo kome da u Beograd dođe. Ne možete da zabranite bilo kome da se u Beograd doseli. Ne možete da zabranite bilo kome ko se u Beograd doselio i ko tu ima prebivalište da u Beogradu glasa.
Milenko Jovanov, šef poslaničke grupe naprednjaka. U jednom trenutku došlo je i do koškanja u sali. Poslanici Srbije protiv nasilja žalili su se na povredu poslovnika, ustali su iz klupe i pokušali da priđu predsedavajućem. Reagovalo je obezbeđenje, usledila su dobacivanja, uvrede i psovke.
Aj se zaleti! zaleti na mene, Boro. Boro, ajde, izađi, zaleti se na mene. Materija, deš, kako ćeš da prođe?
Bio je to Milovan Drecun, poslanik Srpske napredne stranke u parlamentu Srbije. Inače, na sednici bi trebala da bude izabrana osoba koja će predsedavati Narodnom skupštinom. Srpska napredna stranka, koja u parlamentu ima većinu, predložila je dosadašnju premijerku Srbije Anu Brnabić za tu funkciju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Radnici fabrike lekova Galenika u Beogradu su u štrajku i zahtevaju povećanje plata, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Zoran Pantelić, glavni poverenik sindikata Nezavisnost u Galenici. Prema njegovim rečima, oko 250 radnika obustavilo je rad u sve tri smene od ponedeljka ujutru.
Štrajk isključivo ima jedan štrajkački zahtev, a to je povećanje zarada. Mi smo pregovarali s poslodavcem od novembra prošle godine, ali nismo uspevali nikako da privedemo to kraju i obzirom da je rok propisan kolektivnim ugovorom istekao u februaru, nama ništa drugo nije preostalo nego da najavimo štrajk kao legitiman način borbe za ostvarivanje prava radnika.
Rekli ste jedini zahtev je povećanje zarada, u kom procentu se radi?
To otprilike iznosi oko 10% na prosečnu zaradu Galenike. Eto, to je iznos koji traže štrajkači i smatram to uopšte nije ništa nerazumno, da je sasvim razumno i adekvatno nastavim uvećenim troškovima života. Mi smo pozvali poslodavca i stalno ga pozivamo da nastavi pregovore i da nađemo rešenje za pregovaračkim stolom.
Kakav je odgovor da se druge strane?
Juče su oni kao neku vrstu sondiranja ili ispitivanja, ne znam, znači menadžment juče obišao recimo tu najveću našu fabriku za proizvodnju lekova, gde apsolutno sve mašine stoje. Juče ih je obišao i pokušali su razgovorom da ubede štrajkače da počnu da rade. Nisu uspeli u tome i štrajk se nastavlja. Drugog kontakta prema nama za sada nema. Prema štrajkačkom odboru koji vodi ovaj štrajk.
Bio je to Zoran Pantelić, glavni poverenik sindikata Nezavisnost u Galenici. A iz kompanije Galenika su za RSE rekli da u kontinuitetu vode dijalog sa predstavnicima dva reprezentativna sindikata u toj fabrici. U pisanom odgovoru se navodi da su u poslednjih 6 godina, od kada je Galenika deo brazilske NC grupe, zarade zaposlenih povećavane svake godine, kao i da su ta povećanja svake godine bila veća u odnosu na prethodnu.
Samo u 2023. godini u odnosu na 2022. prosečna zarada zaposlenih, o čijim zaradama Galenika vodi dijalog sa sindikatima, je uvećena za 18%. U želji da kontinuirano unapređuje uslove rada zaposlenih, Galenika je donela odluku da i ove godine uveća zarade, što je prihvaćeno od strane jednog od dva reprezentativna sindikata.
Navodi kompanija, kako kažu, prvi deo povećanja primenjuje se od februarske zarade, a drugi deo od junske.
Ovo ukupno povećanje predstavljaće povećanje od 16% za zaposlene sa najnižim zaradama.
Dodaju i da kompanija posluje u skladu sa svim zakonima Srbije i da kontinuirano ulažu u unapređenje uslova rada i bezbednost zaposlenih. Fabrika za proizvodnju lekova Galenika osnovana je 1945. godine. U novembru 2017. prodata je za 16 miliona evra kompaniji Elius iz Luksemburga, koja je deo brazilske NC grupe.
Pred Višim sudom u Nišu na jugu Srbije 18. marta počelo je ponovljeno suđenje bivšem ukrajinskom obaveštajcu Andriju Naumovu po optužbi za pranje novca. Njemu je srpska policija prilikom pretresa automobila kada je pokušao da pređe granicu sa Severnom Makedonijom 7. juna 2022. našla 592.990 evra, 120.102 dolara i 2 smaragda. Naumov je tada uhapšen. Ispostavit će se da je reč o bivšem pripadniku ukrajinske obaveštajne službe, koji je svoju zemlju napustio manje od 24 sata pre početka ruske invazije na Ukrajinu 24. februara 2022. Naumov je u septembru 2023. osuđen na godinu dana zatvora zbog pranja novca, pošto nije uspeo da dokaže poreklo novca i dijamanata, ali je u januaru Apelacioni sud u Nišu tu presudu poništio i suđenje vratio na početak. Srbija istovremeno odbila da Naumova izruči Ukrajini, koja ga je tražila zbog istrage zloupotrebe službenog položaja.
He was the head of main directorate.
On je bio šef glavnog direktorata odgovoran za unutrašnju bezbednost ukrajinskih špijuna. To odeljenje je kontrolisalo svo osoblje u službi bezbednosti Ukrajine. Možete zamisliti koliko je to važna funkcija bila, jer on je kontrolisao sve i jedan slučaj korupcije.
Kaže Valerija Jegošina, novinarka ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa, koja je 6 mjeseci pratila Naumova u Ukrajini, radeći na istraživačkoj priči o imovini tadašnjeg visoko pozicioniranog oficira ukrajinske službe bezbednosti, koja je nespojiva sa primanjima državnog službenika. Zbog čega je apelacioni sud vratio suđenje Naumovu na početak? Šta stoji u presudi u kojoj je Radio Slobodna Evropa ima uvid, a šta je pokazala istraga ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa o luksuznim nekretninama Naumova u Ukrajini? Potražite na slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.
Je 14:11, podsjećamo na najvažnije vesti. Ne prihvatamo predloge o dinaru koji su u suprotnosti sa uredbom Centralne banke Kosova, kaže Kurti za Radio Slobodna Evropa. Uz galamu i koškanje nastavljena sjednica Narodne skupštine Srbije. Radnici fabrike lekova Galenika u štrajku. Američki državni sekretar Antony Blinken nada se da će postići prekid vatre u Gazi. U Srbiji sutra pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura do 16 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Američki državni sekretar Antony Blinken nada se da će postići prekid vatre u Gazi. Netanjahu odbacuje kritike Sjedinjenih Država i pozive na nove izbore. Ministar odbrane SAD-a predvodi sastanak o vojnoj pomoći Ukrajini, a Evropska unija namerava da uvede carine na uvoz ruskog i beloruskog žita. Vesti iz sveta priredila je Aida Đukum.
Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Antony Blinken rekao je da posjeta Bliskom istoku ima nekoliko ciljeva, uključujući postizanje primirja između Izraela i Hamasa. Cilj posjete, kaže Blinken, bit će rasprava o odgovarajućoj izgradnji održivog regionalnog mira. Blinken će ostati na Bliskom istoku ove sedmice, saopštio je State Department. Najviši američki diplomata boravit će u Saudijskoj Arabiji i Egiptu, gdje će se sastati sa visokim čelnicima obje zemlje. Više humanitarne pomoći Gazi, ali i razgovori o tome šta će se dogoditi u palestinskoj enklavi nakon završetka rata bit će na dnevnom redu razgovora između Blinkena i saudijskih i egipatskih zvaničnika. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je jučer oštro odbacio poziv lidera većine u američkom senatu Chucka Schumera na nove izbore u njegovoj zemlji, opisujući to kao pritisak koji je potpuno neprikladan i štetan za izraelski rat protiv Hamasa. Schumer, demokrata i najveći jevrejski zvaničnik u Sjedinjenim Državama, rekao je da je Netanjahu zalutao, te je upozorio da velike civilne žrtve u Gazi rizikuju otuđenje saveznika i pretvaranje Izraela u globalnog pariju. Ipak njegov poziv na održavanje novih izbora u Izraelu, mnogi republikanci u Sjedinjenim Državama i izraelski zvaničnici kritikovali su kao štetan za politiku bliskog saveznika. Komentari odražavaju porast tenzija između američkih zvaničnika i izraelskog premijera usred sve glasnijih međunarodnih poziva da se Palestincima u Gazi osigura više humanitarne pomoći i zaustavi rat, pišu svjetski mediji. Ministar odbrane Sjedinjenih Američkih Država Lloyd Austin predsjedava sastankom saveznika Ukrajine u američkoj zračnoj bazi Ramstein u Njemačkoj kako bi se razgovaralo o načinima za jačanje vojne podrške ukrajinskim snagama. Kako paket od 60 milijardi dolara ostaje blokiran u predstavničkom domu, Sjedinjene Države su objavile jednokratni paket vojne pomoći Ukrajini od 300 miliona dolara. Iznos je došao od Pentagona koji je uštedio novac na ugovorima, rekao je američki savjetnik za nacionalnu sigurnost Jake Sullivan. Vijeće Europe je odobrilo osnivanje fonda za pomoć Ukrajini i za to izdvojilo 5 milijardi eura. Evropska unija priprema se uvesti carine na uvoz žitarica iz Rusije i Bjelorusije kako bi umirila poljoprivrednike i neke zemlje članice, izvijestio je Financial Times, pozivajući se na izvore upoznate s tim planom. Narednih dana se očekuje uvođenje carine od 95 eura po toni na žitarice iz ove dvije zemlje, kao i 50% na sjemenke uljarice i proizvode od njih. Takva se odluka očekuje dok poljoprivrednici širom Evropske unije pozivaju na izmjene ograničenja koji su im postavljene u skladu sa zelenim planom za rješavanje klimatskih promjena, te na ponovno uvođenje carina uvoza poljoprivrednih proizvoda iz Ukrajine koje su ukinute nakon ruske invazije 2022.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je oštro odbacio poziv lidera većine u američkom senatu Chucka Schumera na nove izbore u njegovoj zemlji, opisujući to kao pritisak koji je potpuno neprikladan i štetan za izraelski rat protiv Hamasa, grupe koju Sjedinjene Države i Evropska unija označavaju kao terorističku organizaciju. Schumer, demokrata i najviši jevrijski zvaničnik u SAD, rekao je da je Netanjahu zalutao, te je upozorio da velike civilne žrtve u Gazi mogu Izrael pretvoriti u globalnog pariju. Ovi komentari održavaju porast tenzija između američkih zvaničnika i izraelskog premijera usred sve glasnih međunarodnih poziva da se Palestincima u Gazi osigura više humanitarne pomoći i zaustavi rat, pišu svetski mediji. Razdor oko rata u Gazi između Izraela i Sjedinjenih Država, njegovog najbližeg saveznika, proširio se u nedjelju kada je izraelski premijer optužio visoko rangiranog američkog zakonodavca da njegovu zemlju tretira kao banana republiku, piše New York Times. Netanjahu, koji se suočava sa sve većim pritiskom da pregovara o prekidu vatre, obrušio se na senatora Chucka Schumera u intervju za CNN sugerisao da Schumer kao lider većine u senatu pokušava da sruši izraelsku vladu. To je nešto što Izrael, izraelska javnost radi sama, rekao je. Mi nismo banana republika. Schumer, demokrata iz Njujorka i najviši jevrijski izabrani zvaničnik u Sjedinjenim Državama, održao je oštar govor u senatu 14. marta, optuživši Netanjahua da je dopustio da njegov politički opstanak ima prednost nad najboljim interesima Izraela i da previše toleriše civilne žrtve u Gazi. Izraelski premijer izaziva sve više kritika administracije predsjednika Joea Bidena i mnogih demokratskih poslanika u Sjedinjenim Državama. Netanjahu je, prenosi list, više puta odbio da se obaveže na održavanje prevremenih izbora. Tokom intervjua za CNN on je ukazao na ankete koje pokazuju da većina Izraelaca želi prevremene izbore, ali tek kada se rat završi. Biden je rekao novinarima da je Schumer održao dobar govor i izrazio ozbiljnu zabrinutost koju, kako je rekao, dele i mnogi Amerikanci. Međutim, dodaje list, republikanci su kritikovali Schumerov govor kao štetan za bliskog saveznika. Lider republikanaca u senatu Mitch McConnell reagovao je rekavši da je licemerno da Amerikanci koji hiperventiliraju o mešanju u vlastitu demokratiju pozivaju na smenu demokratski izabranog lidera.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa ORG.
Ponovo smo u Srbiji. Grad Kragujevac će ove godine na ime novčanih kazni i penala po izgubljenim sudskim sporovima isplatiti više od 400 miliona dinara, što je oko 3,4 miliona evra. To je tek nešto manje od sredstava koja su budžetom predviđena za ovogodišnje finansiranje dečjih vrtića, ukazuje opozicija. Opširnije u prilogu Branka Vučkovića.
Na enormno visoke troškove gradskog budžeta za plaćanje penala i kazni po sudskim rješenjima ukazao je Nikola Nešić, šef odborničke grupe Nova snaga Kragujevca, na sednici gradskog parlamenta sazvanoj po hitnom postupku radi usvajanja budžeta.
Novčane kazne i penali po rešavanju sporova 3,4 miliona evra. Zašto dajemo, kako, ko izgubio te sporove, kako smo došli do cifre od 3,4 miliona evra? To je ogromna investicija. Sve ovo što smo diskutovali su predlozi rješenja, poput besplatnih udžbenika, problema apoteka, sve bi se rešilo to kad ne bismo plaćali, na primjer, ove penale. Znači, pozivamo se da trebamo da budemo odgovorni. Evo ja pitam, ko je odgovoran za 3,4 miliona koje trebamo da platimo?
I Saša Marković, odbornik opozicionog pokreta Ekopark, je insistirao da lokalna vlast objasni uzroke koji su doveli do ove, kako je rekao, finansijske katastrofe.
Novčane kazne i penali, ukupna cifra 2000 2023. 160.038.000, 2024. 404.643.317. Ja znam da to nije samo iz ove vlasti. Pet obdaništa. Mi, građani Kragujevca,
gospodine Marković, izričemo opomenu. Drugi minut.
I treba.
Drugi minut, gospodine Marković.
Znači, mi se tiskamo na onoj listi, a neko je sahranio pet obdaništa i neće da odgovara za to.
Niko od predstavnika lokalne vlasti nije reagovao na Nešićeva i Markovićeva pitanja, pa je budžet grada usvojen većinom glasova odbornika vladajuće koalicije. U međuvremenu na pojedinim portalima bliskim vladajućim strankama pojavile su se informacije da je za sve kriva vlast iz vremena Veroljuba Stevanovića, čiji se dugovi navodno i danas isplaćuju. Bivši gradonačelnik Kragujevca Veroljub Stevanović, koji je smenjen 2012. godine, rekao je Radiju Slobodna Evropa da je prebacivanje odgovornosti na prednjačke vlasti na njega postala svojevrsna politička praksa, ali da u njihove priče više niko ne veruje. Stevanović je podsjetio na sličan slučaj neznanja i bahatosti lokalne vlasti, koji je skupo plaćen. Te godine kada je smenjen, Kragujevac je angažovao veliki broj građevinskih firmi koje su radile na sanaciji štete od velikih poplava, koje novi gradonačelnik Radomir Nikolić nije hteo da plati.
Novac koji je utrošen za te radove kod izvođača koji su bili izabrani je nekih 400 miliona dinara bio. To je veliki novac, ogromno su bile poplave i štete. Radomir je rekao, kako ja da plaćam to Verko, posle možda godine dve, kad su ovi tužili ljudi, 1.200.000 to platio, tri puta više.
Gradski većnik Nenad Stanišić nije odgovorio na pitanja Radija Slobodna Evropa vezana za ovaj slučaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Članovima udruženja logoraša Mostar nije dozvoljen pristup nekadašnjem logoru Heliodrom u mestu Rodoč u blizini Mostara na 30. godišnjicu zatvaranja logora koji je tokom rata u Bosni i Hercegovini bio pod kontrolom Hrvatskog vijeća odbrane. Logoraši su uz predstavnike nevladinih organizacija iz BiH i Hrvatske u utorak u sklopu obeležavanja godišnjice planirali da posete logor, polože cveće i odaju počast svim ubijenima u logorima na području Mostara 90. godina prošlog veka. Na kapiji su postavili plakat sa imenom 77 ubijenih osoba u ovom logoru. I dalje smo u Bosni i Hercegovini. Šta se dešava sa imovinom koja je nezakonito stečena nekim krivičnim delom, na primjer prevarom, nakon što krivac bude pravosnažno osuđen? Teoretski, zakoni propisuju da bi takva imovina trebalo da bude oduzeta, a sve žrtve krivičnog dela obeštećene. U praksi, retki su slučajevi u kojima se to stvarno i desi. Više detalja ima Ermin Zatega.
81-godišnji Adil Medić je jedna od žrtava prevare sa nekretninama. U aferi poznatoj kao Nekretnine Pelak ostao je i bez nekretnina i bez 110.000 maraka koje je dao Mihriji Pelak, tadašnjoj vlasnici agencije. Uz Medića, Pelak je prevarila još 131 osobu i tri firme, zbog čega je 2009. godine osuđena na 20 godina zatvora. Većina njenih žrtava nikada nije obeštećena.
Ja sam kupovao tri stana. Prodao sam svoj stan na Marindvor, pa onda namirao u dječje kredite još da je riješim nama se trojice stanove. Ostao sam ja bez stana u to vrijeme, to je prije koliko godina, 16-17. Mogao sam kup trosoban stan, bilo gdje. Tužilaštvo je to ganjalo, ja sam jednom dao iskaz, mene nisu ni pozivali na suđenja, ja nisam ni namjeravao, ni trudio se da odem to pratiti. U nas se država ne osjeća obavezna prema građanima.
Od 5 miliona maraka nezakonite dobiti, od nje su na kraju oduzeti samo jedan stan i jedno vozilo. Naknadnim presudama je deblokirana većina imovine, jer je sud zaključio da nije dokazano da je stečena krivičnim djelom. Pravosuđe Bosne i Hercegovine je u posljednjih 10 godina dobilo dodatne alate, nakon što su u oba BH entiteta usvojeni zakoni o oduzimanju nezakonito stečene imovine, formirane su i entitetske agencije za upravljanje tom imovinom, koja odlukama sudova može biti privremeno ili trajno oduzeta. Napredak je vidljiv u odnosu na vrijeme kada je suđeno Mihriji Pelak, ali je taj napredak prespor, objašnjava profesor sigurnosti Eldan Mujanović.
I potrebno je, jel, ta je neka tendencija u svijetu da se pravi neki specijalizirani timovi, odjeli, svi policiji, tužilaštvima i drugim institucijama, kao što je porezna, financijska policija i tako dalje, koji se isključivo bavili tim, kako je to danas popularno reći, ilegalnim financijama. Dakle, ovdje govorimo o nekim zaista specijaliziranim istražnim tijelima, isključivo fokusiranim na borbu protiv ilegalnih financija, odnosno financijske istrage, koje bi samo otkrivali nezakonitu imovinu, pratili tokove imovine.
Zakon propisuje da bi, čak i ako tužitelj uz optužnicu ne podnese prijedlog za oduzimanje imovinske koristi, sud trebao po službenoj dužnosti donijeti odluku o oduzimanju. Međutim, u sudskoj praksi se stvari često ne dešavaju na takav način. To pokazuje primjer Selme Cikotića, bivšeg državnog ministra odbrane. On je krajem prošle godine nepravosnažno osuđen pred sudom Bosne i Hercegovine na 3 godine zatvora zbog zloupotrebe položaja. U optužnici stoji da je financijski pogodovao firmi Scout iz Zagreba, te državni budžet oštetio za oko 9,7 miliona maraka. Tužilaštvo u ovom predmetu nije tražilo oduzimanje nezakonito stečene dobiti, te sud o tome nije ni odlučivao. Sarajevski advokat Alen Nakić objašnjava da bi sud mogao i trebao već izrečenom presudom osuđenog obavezati da vrati novac, odnosno obešteti žrtvu. Međutim, sudovi najčešće oštećene upućuju na parnicu koja obično traje duže od 6 godina.
Sud kaže nepobitno smo utvrdili to je taj iznos i kada upućujemo na parnicu. Što ga upućuješ na parnicu kad si nepobitno utvrđen? Tamo produžavaju agoniju ljudima, zapravo otvaraju mogućnost čovjeku ovome da se pođe lišavati imovine koji eventualno ima iz koja bila izvor za naplatu.
Advokat Senad Bilić kaže da će u ovoj oblasti biti problema sve dok je na državi teret dokazivanja da je neko imovinu stekao nelegalno. Kaže da bi problem bio riješen kada bi osumnjičeni ili optuženi morao dokazati da je imovinu koju posjeduje stekao zakonito.
Vi u Holandiji zapišu, ako vozite Ferrarija, zapiše policajac vašeg Ferrarija, vi dobijete poziv od poreske uprave da malo objasnite to kako ste kupili. Znači, dok god bude ovaj sad ovakav postupak gdje vi kao država morate dokazati, gdje čovjek ima, dok čuje da se vodi neka istraga protiv njega, prebaci imovinu na članove porodice, šta ja znam, to će biti teško.
Sličan princip kakav predlaže Bilić uvela je Europska unija krajem prošle godine. Usvajanjem nove direktive o otkrivanju i zapljeni nezakonito stečene imovine uvedeno je novo pravilo o oduzimanju neobjašnjenog bogatstva. Tako će sudovi moći samo po osnovu nečije umješanosti u organizovani kriminal oduzeti imovinu za koju je sud uvjeren da potiče od krivičnog djela. Prema podacima Europola, pravosuđa zemalja Europske unije, oduzmu manje od 2% nezakonito stečene imovine. U Bosni i Hercegovini postoje 2 entitetske agencije za upravljanje oduzetom imovinom. Njima su prošle godine domaći sudovi predali na upravljanje trajno oduzetu imovinu vrijednu 1,8 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije došlo je vrijeme da se podsjetimo najvažnijih vesti za utorak 19. mart. Ne prihvatamo predloge o dinaru koji su u suprotnosti sa uredbom Centralne banke Kosova, kaže Kurti za RSE. Uz galamu i koškanje nastavljena sjednica Narodne skupštine. Radnici fabrike lekova Galenika u štrajku. Američki državni sekretar Antony Blinken nada se da će postići prekid vatre u Gazi. U Srbiji sutra pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura do 16 stepeni. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više vesti možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Dušan Komačević. Prijetan dan!